konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 198 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon, silakan.
Terima kasih. Selamat siang.
Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Donaldi Christian Langgar. Saya sudah beberapa kali mengikuti sidang panel ini. Terima kasih.
Baik, mengikuti sidang atau pernah mengajukan permohonan tidak hanya hari ini, Pak?
Ya, pernah pada tahun 2017 dan juga tahun kemarin, Yang Mulia.
Baik. Artinya Bapak sudah tidak asing dengan tata cara persidangan di MK ya. Jadi sidang pendahuluan ini Pak, mungkin Bapak sudah ada bagian yang lupa, kami ingatkan. Agendanya adalah untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang Bapak ajukan. Kemudian nanti dari kami akan merespon dengan menasihati bagian-bagian mana yang perlu dilengkapi, diperbaiki, supaya permohonan Bapak menjadi baik dan lengkap sehingga Mahkamah bisa mempertimbangkan substansi permohonan yang Bapak inginkan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan sampaikan poin-poinnya saja berkaitan dengan permohonan ini, dan nanti ditutup dengan petitumnya, hal-hal yang dimohonkan. Silakan.
Terima kasih. Satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan.
Ya, itu dianggap dibacakan.
Peradilan umum.
Bagian kewenangan dianggap dibacakan, Pak. Coba langsung ke legal standing, coba.
Pemohon telah merangkum agar tidak menimbulkan anggapan konstitusional komplain atau komplain yang konstitusional. Angka 1, pemohon adalah pencari keadilan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Pemohon adalah warga negara yang sadar pajak, tetapi SPPT, PBB, P2 tidak dicetak oleh penguasa pemerintah yang berarti kewajiban dihilangkan. Hak untuk dilindungi dengan pemberitahuan yang awal tidak dilakukan, yang mana hal itu berkaitan dengan peralihan hak secara legal atau pengurusan IMB dan mengetahui isi SPPT itu sendiri. 2, kerugian konstitusional bahwa sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewajiban pemohon dilindungi untuk bayar pajak yang berkaitan dengan kepemilikan, tetapi penetapan pengadilan itu mendukung eksepsi kompetensi absolut secara berjenjang tanpa perhatian terhadap asas kepastian hukum sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Dukungan itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual. Dukungan terhadap eksepsi kompetensi absolut yang merupakan norma subjektif dari pengadilan, sanksi administrasi juga dijatuhkan walaupun bebas biaya ditetapkan yang menandakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Secara doktrinal tentang dukungan itu dalam tahapan pengadilan tidak memperhatikan asas kepastian hukum yang mengabaikan hak dalam kepemilikan secara administratif. Hak dan kewajiban ditetapkan dengan penyalahgunaan kekuasaan tanpa ada kepastian hukum, yang mana budaya itu menciptakan pertentangan terhadap pasal 28 ayat 1 pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan budaya cepat, sederhana dan biaya ringan serta tanggap terhadap supremasi hukum. 4. Sebab dan akibat atau hubungan kausalitas. Tanpa asas kepastian hukum dalam pengadilan yang objektif dan tidak berpihak mengakibatkan inkonsistensi, penyalahgunaan kekuasaan yang dukungan adalah tidak berpihak. Saya ulangi, penyalahgunaan kekuasaan dengan dukungan adalah tidak berpihak yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, waktu mengadili berubah-ubah, budaya konfirmasi dengan struktur berjenjang menandakan kekuasaan tanpa batas atau power tend to corrupt. 5.
Itu Bapak sudah buat ringkasan ya?
Iya Yang Mulia.
Sudah.
Saya kalau Yang Mulia potong berarti saya sudah bacakan begitu Yang Mulia.
Iya, dianggap dibacakan Pak.
Iya.
Kalau semua dibacakan nanti waktunya juga iya, tidak ringkas. Sekarang pada alasan-alasan permohonan Pak, di pusitanya yeah, kalau
yeah,
poin mana yang perlu disampaikan dan nanti ditutup dengan petitumnya.
Baik. Jadi bahwa pembangunan, bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sejak pasca reformasi diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang mana desentralisasi dikenal dalam hubungan keuangan pemerintah itu. Kewenangan yang sentralistik menciptakan ketergantungan oleh daerah. Hubungan yang bersifat patronis oleh M. Rias Rasid menyebabkan sentralistik keuangan. Untuk itu dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah diberikan kemenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan asli daerah dengan sistem desentralisasi fiskal. Bahwa otonomi dan desentralisasi ditemui dalam peraturan perimbangan keuangan. Tugas pembantuan dibentuk untuk membiayai desentralisasi fiskal itu karena tenaga teknis dan peralatan belum memadai di daerah. Maka kewenangan pembiayaan itu diperoleh dari sumbangan pemerintah pusat yang mana hal itu digantikan dengan pengelolaan secara mandiri oleh daerah yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah. bahwa di bidang fiskal diberikan hak pemungutan pajak kepada badan di daerah berdasarkan mandat peralihan pajak PBB yang disesuaikan dengan peraturan pajak PBB dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dengan peraturan itu, mandat kepada badan di daerah untuk memungut pajak PBB dengan penerbitan dan pencetakan formulir SPPT PBB yang mana norma pajak itu diketahui pajak PBB P2 yang dicetak secara bersamaan dan dibedakan dari formulir SSPD dalam peraturan hubungan keuangan itu. Bahwa secara normatif pencetakan SPT PBB dalam kepemilikan sebidang tanah dilakukan oleh suatu badan dalam pemungutan pajak. Badan sebagai pelaksana mandat bertugas untuk memungut pajak dari hak kepemilikan atas sebidang tanah dengan cara pencetakan formulir pemberitahuan pajak PBB yang mana tempat pembayaran diketahui dalam formulir yang tercetak itu. Norma pencetakan itu adalah pencetakan bersamaan atau konkuren yang diatur dalam peraturan bersama oleh kementerian. Jika pencetakan itu dilakukan tak bersamaan, tindakan untuk mencetak secara bersamaan tidak melindungi secara adil. Tetapi pengadilan menetapkan pengadilan yang di bawah atau pengadilan umum tidak berwenang untuk mengadili bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena hak keperdataan itu dilindungi oleh pengadilan umum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak itu yang berdasarkan pada asas formal. Saya rangkum juga ini yang mulia. Summum jus, summum injuria. Keadilan tertinggi bisa menjadi ketidakadilan tertinggi. Hak asasi manusia sebagai norma hukum pemberitahuan telah diberlakukan sebagai undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia yang ringan dan berat. Peraturan yang mengikat negara dan pemerintah yang melindungi hak dan kewajiban yang relatif dari warga negara, secara objektif kewajiban untuk mencetak dilakukan untuk memberitahukan dalam pemungutan pajak secara bersamaan, secara normatif. Tak mencetak SPPT itu dikolongkan ingkar janji. Hak yang disertai kewajiban untuk bayar pajak itu tidak berdasarkan etika normatif jika tak Saya ulangi, jika tak membayar, sanksi dapat dijatuhkan. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk kepastian hukum dikenal di pengadilan. Begitu pula asas formal, yaitu jurisprudensi nomor 4 garing yur garing pit garing 2018 dan SEMA nomor 2 tahun 2019 dipedomankan dalam beracara di pengadilan yang berkaitan dengan wan prestasi oleh penguasa. Inkonsistensi dalam mengadili dengan asas itu mengakibatkan pengadilan yang sewenang-wenang karena dukungan eksepsi kompetensi absolut adalah kewenangan dari pengadilan. Pemberitahuan adalah suatu etika yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang relatif. Mewujudkan Mohon maaf. Saya ulangi. Pemberitahuan adalah suatu etika yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang relatif. Pemberitahuan diubah dengan kebijakan, yaitu tak mencetak SPPT itu berdampak terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dalam hak kepemilikan yang dilindungi oleh undang-undang. Dukungan pengadilan itu secara berjenjang menandakan tindakan yang berpihak, sehingga uji materi ini berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan yang subjektif dengan.
Ya sudah, kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak inginkan dalam pusita itu. Sekarang petitumnya dibacakan.
Mohon maaf sedikit lagi Yang Mulia.
Yang mana?
Ini ada sedikit lagi. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 berbunyi setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak harus diuji materi agar tidak menimbulkan dampak upaya-upaya yang subjektif. Demikian Yang Mulia. Petitum. Permohonan pemohon untuk diputuskan. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dan menjatuhkan putusan uji materi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan materi muatan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dimaknai setiap orang dan warga negara berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak yang disebabkan oleh kekhilafan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang. 3. Jika majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Akhirnya pemohon sebagai pencari keadilan yang berharap perubahan hubungan secara horizontal berdasarkan budaya yang tak tertulis dan tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan kebijaksanaan. Hormat pemohon, Donaldi Christian Langgar. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Diperhatikan. Ada penasihatan dari Majelis Hakim, silakan Yang Mulia Prof. Guntur.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastaki Foe. Ini Pak Donaldi Christian Langgar selaku pemohon langsung hadir tanpa kuasa ya. Tapi saya saran bagus kalau ada juga yang mendampingi kuasa biar lebih rapi permohonannya. Tapi kalau mau juga tetap Pak Donaldi yang langsung, nah itu juga adalah bagian dari apa ikhtiar dari Pak Donaldi ya. Oke, baik Pak Donaldi, yang pertama bahwa sistematikanya sudah sesuai dengan PMK 7 2025 dan juga di permohonan ini Pak Donaldi sudah juga mencantumkan PMK 7 2025 ya. Jadi artinya kami pandang bahwa Pak Donaldi sudah membaca PMK 7 2025. Meskipun demikian, saya melihat bahwa ada beberapa yang masih perlu Pak Donaldi perbaiki ya, supaya ini bisa permohonannya lebih baik lagi. Yang pertama, Pak Donaldi itu mencantumkan pasal 5 ayat 2, itu enggak usah pakai koma-koma gitu ya, pasal 5 koma ayat 2 koma undang-undang nomor, jadi langsung saja pasal 5 ayat 2 undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Itu catatan minor ya, sementara catatan yang prinsip ya, minor juga kalau bisa ini Pak Donaldi dibuat anu ya, ini kan anu nih tidak pakai margin kanannya ini tidak lurus nih kan, berarti dibuat supaya marginnya biar kelihatan rapi ya, permohonannya ini dibuat menggunakan yang center itu ya, yang tengah-tengah itu supaya kiri kanan bisa kelihatan rapi ya. Kemudian dari segi kedudukan hukumnya ini Pak Donaldi berangkat dari ada kasus konkret ya, yang kaitannya dengan apa putusan pengadilannya.
Pada prinsipnya kasus konkret ini mau tidak mau yang mulia saya harus menceritakan karena
iya enggak apa-apa.
Iya, karena kalau saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi yang mulia.
Oke.
Itu baik
ada ya. Undang-undang berarti ini yang sudah dilampirkan ya. Bukti iya. Apa nih P berapa? Dilampirkan aja Pak Donaldi ya.
Iya, lampiran.
Jadi nanti dilampirkan, kemudian nanti coba dipertajam lagi ya dengan kasus konkret yang Pak Donaldi alami itu kaitannya dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 39 itu tentang hak asasi manusia. Nah ini kan tentang hak asasi manusia nih yang Pak Donaldi jadikan sebagai objek pengujian. Nah sementara pasal 5 ayat 2 itu kan seperti Pak Donaldi tadi sudah bacakan bahwa di situ disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Ya. Mungkin Pak Donaldi bisa renung-renungkan lagi ya, apakah memang ini yang tepat menjadi objek pengujian pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Mungkin dipikir-pikir setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil, apa salahnya ya? Karena kan Pak Donaldi mau mengatakan ini inkonstitusional kan. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kira-kira di mana bertentangannya ya? Adil dan pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Ini kan umum banget ini. Umum kan? Sangat umum sekali. Jadi kalau seperti yang umum begini kemudian dikatakan itu bertentangan dengan undang-undang dasar, kira-kira bagaimana yang tidak bertentangan? Mungkin dalam bayangan saya dengan kasus konkret yang Pak Donaldi alami, mungkin bukan undang-undang HAM pasal ini, mungkin kaitannya kalau itu kaitannya dengan apa pajak misalnya, ya mungkin yang kaitannya dengan undang-undang pajak, kaitannya dengan undang-undang peradilan pajak atau kaitannya dengan undang pengadilan yang apa pengadilan HAM misalnya, apa pengadilan HAM juga apa misalnya pengadilan ya, undang kekuasaan kehakiman kan begitu, supaya bisa ada connecting ya, terhubung dengan persoalan kasus konkretnya. Karena ini kan adalah statement, ini kan statement umum ini bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan ya, bantuan dan perlindungan yang adil, ini kan yang adil dan dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Bukankah itu yang memang kita inginkan kan begitu?
Yeah.
Jangan-jangan dalam pikiran saya ini bukan ini kali yang menjadi letak anunya nih, yang membuat Pak Donaldi merasa diperlakukan tidak adil, kan begitu? Nah, itu coba direnung-renungkan lagi ya. Sehingga dicari mungkin ada undang-undang yang memang relevan dengan itu, barulah itu yang ya terbuka bagi Pak Donaldi untuk mengajukan pengujiannya. Kan begitu, kalau memang itu, karena kalau saya sebagai ini masukan, kalau ini rasa-rasanya bagaimana ya? Ini kan bukankah ini yang kita harapkan, ini bahwa kita perlu negara membuat statement ya, bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Nah, itu mungkin nanti direnung-renungkan kembali Pak Donaldi. Ya, kemudian tadi legal standing, kemudian dalam positanya. Nah, ini kan Pak Donaldi menguji pasal 5 ayat 2. Nah, saya baca permohonannya Pak Donaldi. Pak Donaldi nanti bisa membaca, karena ini pasal 5 ayat 2 ini ya, ini berdasarkan catatan yang saya baca, ini sudah pernah diuji ya, pasal 5 ayat 2 ini juga. Ini setidaknya ada dua kali ya, ada dua putusan ya, yaitu putusan saya harus hati-hati nih, yang sudah diputus ini, putusan 206 tahun 2025 dan putusan 254 itu tahun 2025. Pasal 5 ayat 2 ini sudah pernah, jangan sampai ya ada kaitannya dengan permohonan Pak Donaldi ini ya, dan tentu Pak Donaldi nanti bisa nanti menyampaikan bahwa ini berbeda ya dengan putusan 206 2025, tahunnya sama 254 tahun 2025 ya, sehingga ini tidak masuk kategori nebis in idem ya. Sementara permohonannya Pak Donaldi ini adalah permohonan 198 2026 ya. Jadi itu dipelajari lagi biar lihat di mana letak kesamaan, di mana letak perbedaannya ya. Itu kemudian saya masuk ke petitumnya. Ya, petitum Pak Donaldi ini kan minta ini supaya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, dan tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dimaknai. Nah, ini kan biasanya tidak lazim, ini sepanjang tidak dimaknai. Ya, jadi seperti itu biasa kalimatnya. Nah, sementara Pak Donaldi pengen ya memasukkan, pertama ya, setiap orang memang di normanya seperti itu ya, ini dan warga negara. Pak Donaldi tambahkan kata dan warga negara. Nah, ini kenapa nih ditambahkan kata dan warga negara? Ini tidak ada saya lihat pertimbangannya atau argumentasinya dalam posita Pak Donaldi. Nah, kemudian Pak Donaldi tambahkan lagi ya, di setelah berpihak koma yang disebabkan oleh kekhilafan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang ya. Nah, ini argumentasinya harus kuat. Nah, kalau ini kita baca kemudian seperti ini, nah, apakah tidak justru merusak norma dasar dari jaminan ya hak asasi manusia yang diberikan dalam Undang-Undang 39 khususnya pasal 5 ayat 2 itu. Jangan-jangan tambahan yang Pak Donaldi berikan ini justru bisa merusak konstruksi norma pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 39 tentang HAM ini. Nah, itu. Nah, kalau memang itu Pak Donaldi sependapat dengan saya, ya tentu nanti akan dikaji kembali apakah ini tepat mengujinya, atau mungkin Pak Donaldi perlu waktu untuk memikirkan ini, bisa ya permohonan ini ditarik dulu, nanti kalau sudah firm betul baru diajukan kembali, atau mungkin nanti sudah norma yang di ini sudah lain yang akan diajukan. Mungkin itu ya catatan saya Pak Donaldi ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini sebagai masukan buat Pak Donaldi. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Dilanjut Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsyah. Pemohon Pak Donaldi Christian Langgar. Sudah berapa kali Pak Donaldi ajukan permohonan di MK ya?
Ini yang ketiga nih. Ketiga. Yang mulia.
Yang pertama dua yang terkait dua. Dengan pensiun itu.
Oh, tiga keempat yang mulia. Jadi pensiun itu saya buatkan ternyata tidak diterima yang mulia. Iya. Jadi
dua kali ya kalau tidak salah.
Betul dua kali yang mulia.
Kemudian yang ketiga apa ya?
Ini tentang keempatnya. Saya masukkan kasus konkret yang mulia karena secara hak asasi itu ya ada kuasi yudisial dan juga ada peradilan yudisial sendiri sehingga hukum ini
bukan itu merasa, yang ketiga tuh apa yang diajukan ke
tentang ini eksekusi kemudian tentang mohon maaf saya ingatnya eksekusi ini okay. Eksekusi
oke okay, ya. Yang pasti gini udah saya tanggap jadi Pak Donaldi karena udah pernah beracara tadi diingatkan yang mulai Prof. Guntur supaya nanti permohonan ini kalau bisa nanti diperbaiki ya mengikuti selain sistematika juga ketepatan dan pemenuhan dari semua substansi itu. Hanya tadi saya tangkap Pak Donald sebut-sebut soal constitutional complaint ya.
Iya yang mulia.
Awal. Nah pertanyaan saya gini, apakah ini terkait dengan pengujian undang-undang atau mau constitutional complaint? Atau yang disebut dengan pengaduan konstitusional. Nah ini dua hal yang berbeda ya. Kalau saya cermati dalam permohonan ini lebih banyak Pak Donaldi angkat kasus konkret ya. Lebih banyak uraian kasus konkret. Padahal kasus konkret itu hanya pintu masuk untuk legal standing saja ya. Bahwa Pak Donald pernah mengalami norma ini berlaku. Ada norma ini dianggap inkonstitusional karena melanggar undang-undang dasar pasal berapa ya. Nah itu nanti harus dipastikan dulu kalau Mahkamah Konstitusi sampai saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mengadili constitutional complaint ya, beda seperti di Jerman ya atau negara yang lain mungkin yang ada terkait hal ini. Sehingga kalau Pak Donaldi ingin mengajukan permohonan terkait dengan pengujian undang-undang. Kalau lihat dari formatnya sudah sesuai ini ya. Tapi memang harus diuraikan terkait dengan sistematika dan uraian-uraian yang harus dimuat dalam sistematika ini. Nah termasuk juga nanti kalau undang-undang dasar ya. Itu yang dijadikan batu uji dalam undang-undang dasar itu apa? Nah tadi saya lihat di sini juga kesan saya misalnya Pak Donald mencantumkan kewenangan MK tapi ada pasal 27 dan pasal 28. Nah itu tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi ya. Nah ini nanti coba di ini kembali kayaknya ini masih sangat sumir Pak Donald di supaya lebih baik karena Bapak sudah sering beracara sini. Kalau permohonan ditolak atau kabur dan sebagainya itu juga menjadi catatan supaya ketika Pak Donaldi ingin mengajukan permohonan supaya permohonannya jauh lebih baik ya. Ini Pak Donaldi dari Sumba ya?
Iya orang tua.
Orang tua ya?
Iya.
Sumba mana? Timur, Barat, Barat Daya?
Barat Daya.
Barat Daya ya. Saya ingat masih kecil dulu ada Sekda Provinsi NTT namanya Pak Timo Langgar.
Iya betul.
Betul ya? Betul. Masih keluarga?
Iya.
Itu saya kenal ya. Itu. Makanya saya lihat marganya ini sepertinya dari NTT ini. Nah gini Pak Donald, saya kira ini masukan dari hakim ini menjadi tantangan bagi Pak Donaldi untuk bisa perbaiki nanti ya. Tapi ya, kalau memang Bapak konstitusional komplain, coba dipikirkan, MK tidak memiliki kewenangan itu.
Ya.
Karena kalau dilihat dari norma tadi yang disampaikan oleh Prof. Guntur ini, sebenarnya enggak ada masalah norma ini. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Nah, kira-kira masalahnya di mana? Apalagi Pak Donald ingin untuk menginsert ya, memberi pemanaan penambahan di dalam norma ini. Nah, ini jangan-jangan nanti justru merusak norma tadi yang disampaikan, merusak konstruksi norma. Coba nanti Pak Donald pikirkan kembali ya terkait hal ini. Kalau memang Bapak mau pengujian undang-undang disesuaikan, kemudian harus ada pertentangan norma, norma pasal 5 ayat 2 ini dengan undang-undang dasar itu ya, diuraikan nanti. Bahwa ada kasus konkret, ya itu pintu masuk. Tapi itu kemudian MK tidak bisa mengadili kasus konkret ya. Kalau pengaduan konstitusional ada irisannya, tapi kalau untuk pengujian undang-undang kan sebenarnya itu hanya pintu masuk untuk kasus konkret. Nanti coba Pak Donald pertimbangkan ya terkait hal ini. Saya kira itu saja dan saya Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya pemohon untuk diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan struktur atau tata cara pembuatan permohonan yang menurut Majelis Hakim permohonan Bapak ini masih perlu banyak dilakukan perbaikan. Di samping beberapa hal tadi yang disampaikan juga kami tambahkan mungkin tata cara pengetikannya juga supaya lebih rapi Pak. Kalau memang harus spasinya ini diatur yang sesuai dengan kebutuhan, maka nanti bisa dituangkan dalam bentuk format yang lebih bagus sehingga Bapak bisa mengetik. Ini ngetik sendiri ya?
Iya.
Ya, pakai laptop kan?
Pakai handphone Yang Mulia.
Pakai handphone?
Iya.
Oh. Ya mungkin sekalipun pakai handphone bisa diatur kalau bisa angka 4 ke angka 5 ini kan mestinya ada spasinya, ada lebih. Itu soal estetika saja, tapi karena kan permohonan yang disampaikan di MK ini Pak, nanti dipublish Pak melalui webnya MK. Ya. Sehingga semua warga negara yang malah mempunyai minat untuk mengikuti permohonan itu pasti akan mencermati ini permohonannya seperti apa, apa yang diinginkan. Kalau permohonan itu dibaca secara apa, secara sederhana saja mudah dipahami, maka itu akan memudahkan orang untuk bisa mengetahui keinginan apa yang dimaui dalam permohonan itu. Termasuk untuk konteks para hakim di MK juga akan paham dengan apa yang diinginkan Bapak dalam permohonan ini. Tapi kalau masih seperti ini, kami juga kesulitan untuk menginginkan memahami keinginan Bapak, karena di samping tata cara pengetikannya juga tidak atau belum rapi, juga penuangan atau penyusunan dalam bentuk narasi-narasi kalimatnya juga perlu lebih didetailkan dan lebih dikaitkan dengan konteksnya, jadi tidak mutar-mutar sehingga banyak terjadi pengulangan yang Bapak menyebabkan permohonan ini susah dipahami tadi. Nah, oleh karena itu nanti dibuat yang bagus dan yang paling penting Pak, di dalam posita ini dikaitkan dengan pertentangan antara norma yang di Bapak uji, yang Bapak uji kan ini normanya pasal 5 ayat 2 undang-undang tentang HAM, dikaitkan dengan pertentangannya dengan yang ada di konstitusi Pak, di positanya harus diuraikan sejauh mana hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak konstitusional Bapak atau yang Bapak alami dengan berlakunya norma undang-undang itu dengan hak konstitusional yang Bapak miliki. Jadi harus berkelindan antara hak konstitusional yang dimiliki dengan bertentangannya dengan perlindungan hak konstitusional yang ada di konstitusi. Ini kan belum, masih sumir ini uraian tentang adanya pertentangan dengan pasal-pasal yang ada di konstitusi. Itu kemudian petitumnya ini Pak, petitum ini mestinya apa Pak, minta sepanjang dimaknai atau tidak dimaknai. Ini jangan sampai nanti justru menimbulkan arti yang malah menjadi bertentangan dengan yang diinginkan. Kalau misalnya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, nah, justru pemaknaan yang diminta ini justru akan menimbulkan sesuatu yang bertentangan. Ah, maksudnya kan tidak sepanjang tidak dimaknai atau kalau Bapak akan menggunakan dimaknai di depannya diberi tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 45 sepanjang dimaknai. Tuh, tapi kalau seperti ini justru nanti apa yang dimaknai Bapak inginkan itu justru akan bertentangan. Nanti Bapak bisa cermati, bisa Bapak rasakan dan pikirkan di rumah nanti apa betul dengan petitum seperti ini justru akan kontraproduktif dengan yang Bapak inginkan. Ada yang mau sampaikan, Pak?
Sedikit yang mulia, ya. Ya memang saya merasakan adanya perbaikan dari yang mulia. Jadi saya menginginkan hakim itu sebagai pilar yudikatif, jadi menciptakan suatu norma yang benar-benar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada faktanya ternyata di Indonesia ada kuasi yudisial dan juga ada pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan. Sehingga kedua kekuasaan ini yang sudah dipisahkan tetapi saling mendukung tanpa memperhatikan hak asasi. Nah ini artinya ada kekuasaan yang harus dipisahkan sehingga makna dari pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 dari tahun 1999 menjadi jelas sehingga pilar yudikatif yang terbentuk itu betul-betul terjadi pemisahan yang tidak saling mendukung yang mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban. Itu saja yang mulia maksud saya. Mungkin itulah kekurangan saya dalam menjabarkannya.
Terima kasih. Nanti di ikhtiar dijabarkan ya Pak di apa yang Bapak maksudkan itu. Meskipun memang juga harus Bapak pertimbangkan kembali apa betul apa yang Bapak alami, hambatan-hambatan yang Bapak rasakan menurut Bapak tadi itu karena berlakunya pasal 5 ayat 2 ini sehingga perlu diboncengkan di situ kan. Kan di sini kan setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Sementara Bapak pengennya itu ditambahkan dengan pemaknaan sebagaimana yang Bapak inginkan tadi. Yaitu untuk pasal 5 ayat 2 itu pengen Bapak ditambahkan dengan pemaknaan baik. Yang disebabkan kekilapan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Nah ini kan apa justru ini tidak kontraproduktif karena kemudian kalau ada kekilapan hakim tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, sedangkan salah satu alasan peninjauan kembali itu kalau di kasus konkret di Mahkamah Agung itu kan adanya kekilapan hakim, Pak. Kekilapan hakim atau karena ada pertimbangan hukum yang tidak dipertimbangkan. Opol dende gemutifet itu kan ada, Pak, istilahnya. Ada pertimbangan hakim yang tidak komprehensif. Jadi hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Itu termasuk kekilapan hakim juga. Nah kalau Bapak minta tidak dilakukan periksa ulang, ya kan kontraproduktif jadinya. Nah itu nanti Bapak tertutup untuk pemeriksaan ulang, pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali. Karena ada kekilapan hakim di tingkat pengadilan pertama, pengadilan kedua, banding ataukah pengadilan tingkat kasasi. Itu yang Bapak nanti cermati kembali untuk dipertimbangkan apakah setuju sesuai atau. Tapi paling penting Bapak harus dimulai dari tata cara pembuatan permohonan yang benar dulu Pak, supaya yeah, baik. Substansinya bisa dinilai oleh hakim nanti.
Baik. Yang Mulia, tolong Yang Mulia, mohon maaf, ini saya bacakan sedikit, titik-titik sepanjang dimaknai ini Yang Mulia, saya tulisnya, saya ulangi petitum nomor 2 menyatakan materi muatan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dimaknai gitu Yang Mulia.
Iya, jadi kalau
itu iya baik.
Kalau dimaknai itu berarti bertentangan kan? Apa itu yang Bapak inginkan? Jadi kalau dilakukan pemeriksaan ulang karena ada kekhilafan hakim itu bagian dari yang bertentangan dengan konstitusi. Harus hati-hati, Pak. Coba nanti dirasakan. Tapi kalau yang Bapak inginkan seharusnya normal pasal 5 ayat 2 itu dimaknai seperti begitu, ada tambahan-tambahan seperti yang Bapak inginkan. Nah, maksudnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat sepanjang dimaknai. Pakai tidak di depan, Pak. Atau dibalik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai.
Baik.
Ya, itu harus anu, Pak, supaya baik. Kemudian buktinya juga harus dibetulkan ya, Pak. Tadi betul, Bapak mengajukan bukti yang dikasih materi hanya satu, sementara lampirannya banyak. Nah itu kalau lampiran ini masih berkorelasi dengan bukti utama yang dikasih materi di Lena Segelen itu, enggak ada masalah. Tapi kalau ini tidak ada kaitannya, karena pertimbangan supaya menghemat PNBP-nya itu nanti bisa dikesampingkan oleh pengadilan, oleh hakim, Pak. Karena
baik, Yang Mulia, saya sudah dengar dari Pak Hakim.
Ya.
Yang Mulia di samping kiri
ya,
Yang Mulia.
Oke, Prof. Guntur, ya. Ya. Artinya mengingatkan kembali. Kemudian untuk perbaikan ini kami berikan waktu sampai 24 Juni 2026. Itu betul, Pak. Saya jadi ingat ya. Kalau Bapak punya mitra untuk diskusi, lawyer lebih bagus sebenarnya. Kalau tidak, memang ini kan PR Bapak ini agak cukup banyak. Khawatirnya nanti sudah diberi waktu perbaikan masih ada kekurangan-kekurangan. Ya, kami tidak underestimate ya, tapi hanya supaya dipertimbangkan. Perlu kami sampaikan ini kepada Bapak supaya bisa menjadi hal yang lebih efektif kan. Kami beri waktu hingga Rabu 24 Juni 2026 untuk perbaikannya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lebih jam 12. Nanti kalau lewat jam 12 kami akan kembali ke permohonan awal. Sementara permohonan awal Bapak ini masih jauh dari memadai. Kemudian jika diajukan melalui pos ditulis perbaikan permohonan nomor 198 tahun 2026. Kemudian dilampirkan juga atau disertakan juga file wood atau soft copy-nya. Kemudian selama perbaikan itu Pak, Bapak hanya bisa mengajukan satu kali perbaikan. Tidak bisa berkali-kali, Pak. Kalaupun Bapak nanti langgar sampai lebih dari sekali, yang kami pertimbangkan yang pertama perbaikan yang Bapak ajukan, sampaikan sepanjang itu tidak melewati tenggang waktu. Cukup ya, Pak ya?
Baik.
Baik. Terima kasih, Pak. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 untuk perkara nomor 198 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 12.00 WIB. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB untuk perkara nomor 192 dan 195 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terima kasih, selamat siang.